Labas ir sveiki, mėly klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Eteryje jūsų savaitės laida Labas Milda. Kad ir kaip man labai norėtųsi, ilgai jums negražbiliausiu apie mus ir kelininkus netikėtai užklupusią ir dar netikėčiau besitęsiančią žiemą, vsio būdė, kaip sako ukrainiečiai, ir tas pavasaris jis irgi būdė. Kada nors. Na, o šiandien mano studijoje vieši Marijonas, kurio niekam pristatinėti nereikia. Ir vis tik trumpai. Dainininkas, aktorius, televizijos laidų vedėjas. Vokiškoji Wikipedia sako, kad jis yra televizijos žurnalistas, o lietuviškoji, kad Lietuvos ryto žurnalistas. Dar Wikipedia sako, kad jis yra Marijus ir ne joks ne Marijonas. Pasitikime, Marijonas Mikutavičius.
Labas Milda.
Labas Marijonai.
Labas Lietuva.
Jau iš anksto dėkoju, kaip visuomet, už visus klausimus mano studijos svečiui. Juos jūs galite užduoti mobiliojoje programėlėje arba skambindami į studiją. Mūsų telefono numeris nesikeičia, jis yra 852-431-431. Dėkoju jums, kad esate kartu. Marijonai, atvirai prisipažinsiu ir čia dabar panaudosiu savo šveicarišką į bonusą. Nežinojau, o gal pražiopsojau, kodėl Marijus, o ne Marijonas. Priminkit.
Nežinau, kažkada tai bestudijuojant, man atrodo, kursiokės mane pavadino Marijonu ir taip ir gavosi. Tiesą sakant, Marijų manęs iš viso niekas niekad nevadino. Tik tai mama kartais ir anglų kalbos mokytoja, kuri kartais mane vadindavo Marijum, o ne Marijum.
Uh-huh.
Tai va. O to vardo dažnai niekas neįsimindavo ir net mano giminiai, senelis visada pykdavo, sakydavo, turėtum tu normalų vardą, tai aš tave pavadintau. O dabar. Tai va, kažkaip tai Marijonu pavadino ir aš daug nekvaišinau galvos dėl to.
Tai jūs kaip koks moteriškasis Marija, Marijus.
Matyt, nežinau.
Klausėt, apie ką kalbėsim, aš sakiau, kalbėsim apie ūkį ir bites ir iš tikrųjų pasikalbėkim, Marijau, šiandien apie Lietuvą ir visokius jos reikalus. Pradėkim gal nuo švenčių. Šventėte kovo 11-ąją? Ir kaip šventėte?
Aš švenčiau iš vakarėse, nes buvau Robbie Williams'o koncerte.
Spėjot nuvažiuot?
Į paskutinę 7 dainas.
Ir rimtai?
Jo.
Kamštį stovėjot?
Taip, stovėjom kamštį, bet aš sakiau dar geriau. Trumpiau viskas ir nereikėjo nuobodžiauti. Tai viskas buvo šauniai, o kovo 11-ąją atsikėlėm vėlai ir turėjau dar darbą televizijoje, nes vedėm ten proginę laidą.
Lietuvos garbė.
Jo, tai... Tai va, tai toks šventimas sumišęs su darbu.
Politikų neretai mėgstama paklausti, kokie jiems šventė yra svarbesnė. Ar vasario 16-oji, ar kovo 11-oji, o pačiam jums?
Aš nežinau, man jos gal identiškos. Gal net kovo 11-oji artimesnė, nes aš ją atsimenu. Atsimenu tuos 90-osius, kaip viskas vyko, atsimenu atmosferą, o vasario 16 tokia iš amžių glūdubos atėjusi, tokia šiek tiek mistifikuota šventė. Tai gal kovo 11-ąją, plus jaukiau ją švesti, kaip ir pavasaris jau, maždaug nauja viltis, kartais būna šiltesnis oras. Tai jo, šiais metais taip, bet kartais būna ir šviesiau, ir šilčiau.
Dar sakiau, kad kalbėsim apie patriotizmą. Kas pačiam, kaip jūs suprantat patriotizmą, kas tai yra?
Aš suprantu... Kaip čia pasakęs? Kažkada sakiau, aš jį suprantu pakankamai liberaliai, aš suprantu jį kaip Euroviziją. Tai yra, mano patriotizmas neišeina iš ribų, kai tu keli savo tautą aukščiau už kitas. Mano patriotizmas neturi savyje įsivaizdavimo, kad mūsų tauta kažko unikalesnė negu kitos, kad daugiau kentėjusi negu kitos, kad turi didesnę prasmę negu kitos. Bet jisai turi savyje kažkokį paveldėjimą kraujyje, tarsi tu kaip gimsti šeimoje, Tarsi tu negali pasirinkti tėvų ir kad ir kaip viskas būtų su ta valstybė, bet jinai yra dalis tavęs, o tu esi dalis jos. Ir tai sakau kaip Eurovizija, kad man smagu matyti kitas šalis, kuriam sekasi, bet aš taip pat noriu, kad mano šalis tose varžytuvose būtų kuo aukščiau. Tai toks mano patriotizmas. Plus, aš nežinau, jisai buvo įdiegtas man senelių, kurie buvo dideli Lietuvos patriotai ir aš savo net kažkaip nekeliu klausimą, kokio aš dydžio patriotas, aš žinau, kad aš myliu savo žemę, kurioje gyvenu, nepaisant to, kas jį kartais atsitinka.
Kaip tik prieš laidą kalbėjom apie jūsų sūnų, ar, kaip dabar čia paklaus, ar vaikus reikia mokyti kažkaip patriotizmos specialiai, ar, na, tai, kaip jūs sakot, nu, kažkaip savaime ateina, o gal, nu, per kažką tikslingai?
Aš manau, kad iki tam tikros rimos. Aš, pavyzdžiui, čia kaip būna kartais mūsų tokie ultra sprendimai, kai kurie kažkas iškelia, kad gal reikėtų vaikams dainuoti himnus kiekvieną rytą mokykloje. Ir taip toliau, aš manau, kad tai yra perdėta, nes mano karta patys augome tais laikais, kai prievarta mums brukdavo kažkokius tai ideologinius lyderius, visos sienos mokyklose būdavo eis nukabinėti, tačiau tiesą sakant visiems buvo jie nusispjauti. Tai sakyčiau, kas perdėta ir kas turi savyje per daug didaktikos, natūraliai kartais sukelia atmetimo reakciją. Bet aš manau, kad laimingi tie vaikai ir jie užauga didesniais patriotais, kurie užauga patriotiškoj nusiteikusioj šeimoje. Tai pirmiausia yra labai stipriai ir stipriausiai jo gera visą tai perdodama šeimose. Jeigu tau tėvai anksti paaiškina, dėl ko mes keliame trispalvę, jeigu paaiškina, kodėl mes einam dabar į tą susirinkimą, kur nors, nežinau, Daukanto ar vyriausybės aikštėje, tai tau yra lengviau suvokti ir daugiau tu graibaisi toje istorijoje, negu žmogus, kuris gyveno iš esmės šalia to. Tai viskas ateina iš šeimos ir kuo daugiau tokių šeimų, tuo daugiau yra patriotiškai nusiteikusių piliečių.
Mhm. Su jumis susitinkam kaip tik per vidurį antrojo rinkimų, savivaldos rinkimų turo. Ar rinkimai gali būti traktuojami irgi kaip patriotizmo kažkokia išraiška?
Aš nežinau, ar čia patriotizmas, čia gal tas tiesiog pilietiškumas vulgaris paprasčiausias, suvokimas, kad tu gali įtakoti savo valstybę, nors čia kartais keliama daug, aišku, didaktinių klausimų ir kartais labai demagogiškų klausimų, ar mes iš esmės galim kad įtakoti, bet aš tikiu, kad taip. Tam tikros svirtys ir tam tikros kryptys valstybės gali būti sprendžiamos rinkimuose. Tai aš manau, kad tai yra dalis mūsų pilietiškos veiklos, kurią mes turime daryti. Ir kartais gal net prasukasus dantis ir kartais įsivaizduodami, kad vėl nėra už ką balsuoti ir taip toliau, bet tai yra dalis politikos. Reta žmonių, kurie yra tobuli ir reta žmonių, kurie yra idealus, tai tu kažkuria prasme vis tiek renkiesi tai, kas labiausiai atitinka tavo tam tikras vertybės. Ir aš tikiu, kad tai veikia.
Aš šitoj vietoj turiu atitaisyti, na, klaidą, gal netikslumą, aš jau pačiams jums sakiau, kažkodėl nusprendžiau, kad jūsų nėra socialiniuose tinkluose.
Jūs galvojat, kad mane kaip Trumpą išmetė iš Twitterio, tai mane iš Facebook'o kažkada, aš nesu tokio kalibro darbičios.
Ne, aš galvojau, aš nežinau, kodėl ir aš neturiu paaiškinimo tam, aš galvojau, kad jūs sąmoningai jūsų ten nėra, neturiu paaiškinimo, nes sakyčiau, kad kažkaip gal atsiprašau,
ne, dar kažką. Aš nesu toks žioplas, aš vis tiek turiu internetą ir žinau, kas yra socialiniai tinklai.
Ir netgi jais naudojotės.
Tai.
Pagrįžkime savaitę atgal. Tas rytas po rinkimų, ar jūsų burbule daug buvo, vat jūs ką tik minėjot, kad va ten ir vėl nėra ką išsirinkt, ar tą rytą jūsų burbule daug buvo bejėgiškumo, kad ajai, ir vėl netuos išsirinkome, ar ir vėl netuos išrinko, ar ir vėl netie?
Ne, mano burbulas gal kaip tik džiaugiasi iš esmės dėl Vilniaus kažkuria prasme. Vėlgi, žiūrint, kas tas burbulas, nes, pavyzdžiui, matyti mano burbulą įeina, pavyzdžiui, ir mano tėvai, bet mes balsavom už skirtingus asmenis, šiaip jau. Bet mes gerbėm vienas kito pasirinkimą ir nesistengėm, aišku, buvo diskusijų tenai šeimoje prie Cepelinų, kaip ir visi, bet mes nesistengėm vienas kito per jokių būdų perįtakoti ir taip toliau, nes dažniausiai tai baigėsi bereikalingų konfliktų, tai mes tiesiog gerbėme vienas kitą pasirinkimą. Mano burbule, aš nežinau, matot, man yra 52 metai bus balandį. Aš mačiau nemažai rinkimų ir žinau, kad emocijos po jų visą laiką būna tokios pačios nevienareikšmės. Taip, kad aš nelabai pergyvenu ir nelabai verkiu su tais, kurie, žinai, jaučiasi, kad kažką netaip išrinko. Bet aš taip pat nelabai džiūgauju ir nepučiu fanfarų su tais, kurie džiaugiasi, va, dabar jau mes čia ateisim ir kažką tai nuveiksim ypatingo ir kažkas bus viskas geriau. Aš tiesiog džiaugiuosi, kad nepakliūna tie, kurie mano galva tikrai neturėtų pakliūti. O jeigu kažkur jie yra, vadinasi, tai yra dalis gyvenimo, dalis žaidimo.
Padarykim pertrauką.
Prašau?
Padarykim pertrauką.
Aišku, padarykim.
Antroji laidos dalis, studijoje vieši Marijonas Mikutavičius. Kalbėsime toliau tuo jau pat apie rinkimus, dar tęsime, bet pradėsiu nuo visiškai neįtema klausimo. Klausytojas Mindaugas klausė, sveiki Marijonai, ar dar Warcraft, kodėl daugiau duoda ar atima žaidimai?
Mindaugai, aš jau nebežaidžiu Warcraft ir kažkuria prasme gal ilgiuosi jo, bet žinau, kad jeigu aš jį žaisčiau dabar, tai tiesiog mane išvarytų iš namų tiek sūnus, tiek antroji pusė. Tai kad aš tiesiog nebespėjau, aš tam per senas.
Gerai, kad neišvarytų iš namų, šnekame toliau apie rinkimus. Jūs ką tik tai pirmoji dalys sakėt, kad džiūgaujat labiau ne dėl, apie fanfaras kalbėjot, ir džiūgaujat labiau ne dėl kažko konkretaus, o dėl to, kad kažkas, kam nereikėtų, nepatenka. Tai dabar aš pasinaudosiu šitoj vietoj progą ir pacituosiu Delfi kolegas, ką jie rašė iš karto tą patį rytą po rinkimų. Gavo 18% rinkėjų balsų, o pusėje savivaldybių jų kandidatas pateko tarp dviejų geriausių. Praėję rinkimai sėkmingiausiai buvo Lietuvos socialdemokratų partijai. Dabartinių valdančiųjų pagrindą sudarantys konservatoriai pagal balsus lieka antri, tačiau kol kas jie užsitikrino tik du mero postus. Aš esu aną pirmadienį dariusi laidą, ar jau išgyjome nuo raudonojo maro, bet žiūrint į šituos rezultatus ir belaukiant antrojo turo rezultatų, panašu, kad nelabai. Ir vat tada grįžtu prie to jūsų pasakymo, kad nepatenka tie, kurie neturėtų patekti.
Čia matyt gali mūsų nuomonės skirtis. Aš tiesą sakant, 30-aisiais ar 30-kelinti čia, 33-i mūsų nepriklausomybės metais, aš tiesą sakant, jau nelinkęs vadinti ką nors iš esmės raudonuoju maru. Aš žinau, kad yra tam tikrų radikalių galvų, kurios visą laiką įsivaizduoja, kad yra nuolatinė kova su tuo ir gali tai būti. Bet jeigu mes kalbam apie socdemus, tai aš įsivaizduoju, kad ta partija, kad ir kiek jinai būtų nemaloni, pavyzdžiui, dešiniai publikai, bet kuriuo atveju yra pakankamai yra integravusis į Lietuvos valstybingumą ir į tam tikrą lietuvišką patriotizmą, taip kad nepaisant to, kad, sakysim, daugelis mano draugų už ją niekada gyvenime nebalsuotų ir taip toliau, ir nepaisant to, kad aš turiu tam tikrą nuostabą, kad jie šitaip šauniai šovė šitose rinkimuose bent jau kol kas. Ir tiesa, kad negaliu paaiškinti, ar Vilija Blinkevičiūtė yra tokia iš tikrųjų saulė, kad visus geruosius žmogelius šitai paperka savo jautriom kalbom. Bet vis dėlto tai yra mano galva ne ta partija, kurios tu nespietiškai turėtum bijoti, kad jie kažkuriu tai būdu nuves Lietuvą nuo pasirinkto kelio. Tai man jie šiuo atveju nėra raudonasis maras, nors gal aš ir norėčiau, kad labiau negu jie būtų kitos partijos valdžioje, bent jau savivaldybės.
Kalbame su Marijonu Mikutavičiumi, kalbame apie rinkimus, bet aš matau vienas komentaras, klausimas net iš dviejų kartų klausytojų, tai manau, kad reikia jį paskaityti. Šarūnas ir Raimis rašo: sveikas Marijonai, Antakalnio VIP susitikti. Sakykim, kada šeima leis, ha, ha, ha.
Antakalnio VIP. Gerai, vyrai, okei. Pabandysim, jeigu negirdi dabar šeima.
Jeigu negirdi šeima. Žiūrėkit, dabar mes šnekėjome apie tai, ar tai yra privilegija balsavimas, ar pareiga. Pacituosiu šiek tiek socialinio tinklo Facebook'o komentarų. Iš karto po rinkimų Asta Gastarbeiter rašo: nuėjau balsuoti. Čia matyt yra Kauno rinkėja. Ir jis sako: nuėjau balsuoti, rezultatas tas pats, koks būtų buvęs, jei būčiau tiesiog išėjus į miestą brančo. Ar tie rinkimai, ką pasakytumėt Lietuvos žmonėm, kurie, na, sako, nu, nėra prasmės, nėra noro, neįsiu.
Aš nežinau, žinokit, yra dalis, kurie gerai, kad ir neina. Šiaip tiesą sakant, aš vakar kaip tik socialiniam tinkle stebėjau susirašinėjimą tų vadinamų marginalų. Tai ten visi kaip vienas reikia, kad viskas nupirkta, viskas paskaičiuota kažkokios tai mistinės, nežinau kaip jie tai įsivaizduoja, kažkokio korumpuoto juodo monstro, kuris sėdė ten valdžia ir taip toliau. Absoliučiai jie netiki, kad rinkimai iš viso yra teisingi. Tai tiesą sakant, ta publika, mano galva, gali drąsiai neiti. Šiaip nuo to šaliai tik tai geriau, jeigu tu jie iš viso netiki ir nepasitikė. Okay. Kaip nors tvarkysim ir be jūsų. O kad vėl kažkaip išrinks ne tą, nu viešpatė, čia yra žaidimo taisyklės. Tai yra tas pats, kaip jūs žaidžiate tenisą prieš priešininką ir sakot, kad ai, nežaisiu daugiau to teniso, nes tris kartus buvau ir tris kartus pralašiau. Stenkis, kad laimėtum. Nežinau, burk bendraminčius, jeigu mes kalbam apie rinkimus ir taip toliau, bet reikia akivaizdu, kad tai yra kelių krypčių eismas ir tiek viena pusė nori laimėti, tiek kita. Tai jeigu tu prapyliai, vadinasi, tavo bendraminčiams arba netėjo laikas, arba jisai jau praėjo, arba tau reikia juos mobilizuoti ir stengtis laimėti kitus rinkimus. Čia taip veikia demokratija.
Apie prapylimą rinkimuose. Pats minėjot, kad esat liberalų rinkėjas, liberalams, na, korta ne visiškai paėjo šiuose rinkimuose. Kodėl?
Ne tik šiuose, tiesą sakant. Aš tiesą sakant, niekas mane taip neįskaudino politikoje kaip liberalai. Ir kalbu, pavyzdžiui, apie tą Masiulio atvejį. Tai tiesą sakant, man kaip rinkėjai ir man kaip ten prijaučinti tam tikrą politinį jėgą, tai buvo siaubingas spyris į paširdžius, ar tiesą sakant, kur kas žemiau negu pilvas, ir siaubingas nusivylimas ir taip toliau. Ir tiesą sakant, labai gaila, bet kuri idėja gali būti sunaikinta vieno ar kito lyderio. Tai mano pasaulėžiūra tebelieka tokia pati, bet aš puikiai suvokiu, kad šiuo metu ta jėga iš esmės yra merdėjanti jėga ir nežinau, kokių dar reikia lyderių, kad ateitų ir ją kažkaip tai prikeltų. Tai va, tai tiesiog, bet tu susitaikai su tuo, čia žinot, čia tas pats kaip tu mėgsti roką, bet jo vis rečiau skamba per radiją ir tu susitaikai su to gyvenimu. Okei, vadinasi, dar ne laikas, arba tas laikas jau praėjo.
O dabar laikas pertraukai. Grįžtame į studiją, pietaujantiems skanaus. Turime vieną, pradėkime gal nuo nemalonaus klausimo. Klausytojas be vardo ir pavardės klausia, ką jūs manote apie Bartaševičiaus skandalą?
O ką apie jį manyti? O ką reikia apie jį manyti? Šaukštas deguto ir taip toliau. Nu, pirmiausia, tai siubinga, akivaizdu, kad ačiū Dievui, mes dar gyvenam visuomenėje, kur pedofilija nėra nei skatinama, nei teisinama. Aš nežinau, aš vis dar kartais linkęs viltis, kad gal ten viskas kažkaip ne taip ir taip toliau, bet čia galbūt yra tik tai naivus mano tikėjimas žmonėmis. Okei, daugelis jų gyvena dvilypius ar keturlypius gyvenimus. Tai bet kuriuo atveju tai yra sumautas reikalas. Ar aš galvoju, kad dėl to dabar visa ten, sakysim, Tėvynės sąjungos frakcija tapo pedofilais? Ne, aš negalvoju. Ar aš galvoju, kad jie padarė klaidų komunikuodami tai, greičiausiai. Tai va, toksai mano sprendimas, toksai mano matymas. Šokas, tuo labiau, kad kažkuria prasme mes esam šiokie tokie pažįstami, kelis kartus pleptelėje, tai tau yra šokas, aišku.
Aš buvau pasiruošus jūsų klausti, ką per rinkimų prizmę, kas jums labiausiai patinka, kas per tuos 33 metus pasikeitė Lietuvoje į teigiamą pusę, bet aš dabar vat pagalvojau, galbūt aš kitaip paklausiu. Po šito skandalo aš socialiniuose tinkluose pirmą kartą pastebėjau visai kitokią tendenciją. Ne aukos, atsiprašau, ne nusikaltėlio ar tariamo nusikaltėlio kaltinimas, tačiau jau bandymas žiūrėti į kitą pusę, į kitų kampų, ką daro, tarkim, ypatingai aktyviai Vokietija, Šveicarija, žiūrėti per nusikaltėlio prizmę, ne? Ką daryti, kur žmogui kreiptis ir kur rasti pagalbos, jeigu tu na, turi tokią, kaip dabar čia ją pavadint politkorektiškai, bėdą, ar tokia tavo gyvenimo tragedija yra, ne?
Nes apie ką mes kalbam, apie aukas, ar apie
nusikaltėlį, kaip, sakykim, Vokietijoje yra labai, labai daug socialinės reklamos, netapk nusikaltėliu, ne? Uh-huh. Vat jeigu tu jauti tai, kur kreiptis, ką daryti, jeigu tu turi tokius potraukius ir panašiai. Ir Lietuvoje pirmą kartą aš dabar vat aną savaitę pastebėjau kelis įrašus, kurie sako, kad vat ir mes turėtume jau pradėti ir teikti pagalbą ir linkusiems su tokiais potraukiais žmonėmis. Kaip jūs į tai žiūrit?
Aš nežinau, žinojit. Okei, aš esu kartos ir ko gero netaip modernus ir netiek išprusęs, kad šiais atvejais aš labai galvočiau apie tos, kurie linkė to atveju nusikalsti. Aš nežinau. Nusipjauk prakeiktą pimpalą, nežinau. Ta prasme, aš nejaučiu čia užuojautos, jeigu tai tikrai vyksta, nes velniai nematė, kai vyksta įvairūs dalykai tarp suaugusių, bet kai tu turi vaikų ir kai tai įsivaizduoji, kad tavo vaikas gali patekti į tokią situaciją, aš nejaučiu jokios užuojautos, atleiskit.
Mhm. Mindaugas klausia apie gyvenimo prasmę. Ar teko ieškant atsakymų pabuvoti pas kokius nors šamanus ar zen praktikose?
Ne, aš esu anti-ezoteriškas žmogus. Aš turiu draugų, kurie praktikuoja įvairias praktikas, kurie nuėjo pakankamai giliai, tapę šamanais patys, slankėjo po kokias nors ten Peru džiunglės ir taip toliau, bet aš pats į tuos dalykus žiūriu smalsiai prisimerkęs, tačiau su tam tikra pašaipa ir man neišeina žiūrėti tai kitaip. Pats... Man, aš kažkaip pernelyg racionaliai kartais suvokiu kai kuriuos dalykus ir netikiu, kad kažkokie burtai gali pakeisti mano gyvenimą.
O jeigu kalbėtume dar, pagrįžtume prie rinkimų, kaip jūs manote, ar internetinis balsavimas galėtų pakeisti kažką?
Aš nežinau, ar jis gali pakeisti ką nors. Aš nesu jo priešininkas. Nors girdžiu argumentus tų, kurie sako, kad tai labai yra lengvai įtakojama, sunkiai kontroliuojama ir taip toliau. Tiesa, nesu pakankamai įsigilinęs, kad galėčiau pasverti visus už ir prieš. Bet aš įsivaizduoju, kad įtakojimas ar kontroliavimas tikras vyksta visais atvejais. Ir ar tu balsuoji internetu, ar tu balsuoji vudelėje, ar kartais, kadangi, sakysim, esi sunkiai judantis asmuo, pavyzdžiui, balsuoji namuose. Aš įsivaizduoju tuos dalykus kaip, na gerai, vat, žaidžiam futbolą su apvaliu kamuoliu, ir, sakysim, galbūt yra tam tikri pliusai ir tam tikri minusai to, bet, sakysim, nusprendžiam, kad mes žaisim futbolą su kvadratiniu kamuoliu. Ir greičiausiai žaidimo taisyklės ar pats žaidimas gali pasikeisti, bet ar dėl to nukentės labai demokratija, aš negalėčiau taip pasakyti. Taip, kad aš labiau sakyčiau, kad tai labiau įmanoma negu neįmanoma.
Gerai, tai gal užteks šiandienai apie rinkimus. Klausytojas Justas klausė, ar buvote susirgę žvaigždžių lygai ir ar ji tikrai egzistuoja?
Aš man, žinot, čia, kai sergi psichinė lyga, tu dažnai nežinai, kad tu sergi psichinė lyga. Tai gal ta kiekvienas iš mūsų, aišku, linkę sakyti, kad ne, jau aš tai buvau šaunuolis ir mane jinai praėjo pro šalį. Bet gali būti, kad greičiausiai, kad visi viena ar kokia ar kita forma jos persirgam. Ir čia yra pavyzdys, kaip mano Jeva, mano moteris, kažkada pamatė mano jauną, kai aš daviau kažkur interviu. Tai sakė, viešpatie, kaip gerai, kad aš tada su taim nesusipažinau, nes būčiau praėjusi pro šalį, nes, sakė, tai yra siaubingai ir atgrasu, tu atrodė arogantiškas ir pasikėlęs ir taip toliau. Taip, kad aš negaliu to atmesti.
Turėjo menį elgesį?
Jo, žinoma. Mm-hmm. Taip, kad negaliu to atmesti, nors visada stengiausi, kad ta lyga manęs labai neužvaldytų. Taip. Bet ką žinau, gal aš ir dabar jas sergu. Kas ten žino?
Na gerai. Keliaujam gal nuo rinkimų prie kultūros. Vis tik gyvenam labai labai neramiu laikotarpiu, kur karas, kultūra ir visa kita persipinė. Dar kalbėsim paskui apie miestą, bet dabar pirmiausia, skaitytojas Tadas klausia, kaip karas Ukrainoje pakeitė jūsų draugų aplinką, pradedant, jau dabar galiu sakyt, kad socialinius tinklus neskleisdama niekų, pradedant socialiniais tinklais ir ar buvo pokyčių santykiuose su realiais gyvenimo draugais?
Man labai pasisekė, nes aš praktiškai, ko gero, gyvenime nedraugau su žmonėm, kurie, pavyzdžiui, dabar palaikytų, sakysim, tiesiogiai palaikytų, pavyzdžiui, Rusijos pusę. Gal aš pažįstu tam tikrų žmonių, kurie, vadinkim jos pacifistais, kurie kartais pasako, kad ne viskas tai vienareišmiškai ir taip toliau, bet šiaip didžioji dalis mano draugų yra labai, labai aiškiai nusistatę, kur, kas šiuo atveju yra agresorius ir, ir kas yra auka. Ir to labiau, kad man atrodo, mums yra labai lengva su ta auka susitapatinti ir ją pažinti, nes, nes mes patys esam kentėję ir, ir vadavomės iš tos pačios imperijos. Taip, kad man nebuvo tokios bėdos. Socialiniuose tinkluose, taip, aš iki tol, jeigu aš buvau kur kas liberalesnis ir labiau pakantus, sakysim, tam tikrai priešingai nuomoniai, tai aš būdavau linkęs iš esmės neblokuoti žmonių ir kartais leisti jiems pasireikšti ir pabandyti suprasti juos. Bet kai karo atveju labai padaugėjo įvairiausių botų, įvairiausių trolių ir, ir šiaip neadekvačių asmenų, tai aš tiesiog pritraukau kantrybės ir tiesą sakant pradėjau juos siuntinėti tiesiogiai ir tiesiog blokuoti be jokios sąžinės graužimą. Nes, nes man atrodo, čia yra ta raudona linija, kuri labai tau viską aiškiai parodo. Arba tu esi šioj pusėj, arba tu esi kitoj pusėj, viskas.
Pirmai kalbėjom apie, apie Robbie Williams'o koncertą, pakalbėkime apie kitą koncertą. Pacituosiu vieną skaitytoją, Valdas Bartkevičius rašo apie Morgensterno koncertą. Dieną prieš minėto Morgensterno koncertą mes su bičiuliais nutarėme protestuoti prie Kompensos salės, bet jie perkelė koncertą į Pramogų areną, tada gavo leidimą protestuoti kitur. Publika į koncertą ėjo įvairi. Daugelis kalbėjo lietuviškai, buvo ir turistų iš Baltarusijos, kurie nežino, kieno Krymas. Minė juokėsi ir šūkavo, kai kas buvo labiau kalbus ir netgi nufilmavome kelias merginas. Minioje laisvai stovėjo vaikinas su Z svastika ant kuprinės, niekam nemotais, policijos irgi nebuvo. Kaip jūs, dainininkas yra pripažintas grėsme nacionaliniam Ukrainos saugumui, laisvai jaučiasi pas didžiausius to šalies rėmėjus. Paradoksas, bet rusiška muzika skamba ne tik per radio stotis, mieste jos daugėja geometrinė progresija. Kaip jūs į tai žiūrit?
Aš pirmiausia nežinau to Morgensterno. Mačiau, kad, kad apie jį rašė, bet tiesąkant kažkaip neįsigilinau. Ar daugėja rusiškos muzikos, aš nežinau, aš abejočiau, nes man atrodo mes, jo, okay, mes neuždarė dar ruską radiją. Tenai rusiška muzika, bet manau, kad jeigu tarnybos mano, kad tenai nėra reikalingos politikos ir ideologijos, tai tegul neįeina, nes kaip, kaip tu nenorėtum vis tiek yra piliečių rusakalbių mūsų šalyje ir kalbančių tą kalbą. Aš nemanau, kad tu turi juos visus sumesti į nerį ir nuplukdyti kažkur kitur, tai yra Lietuvos gyventojai. Dėl tų kultūrinių apraiškų, aš nežinau, yra tų žmonių įvairiausių ir, ir nežinau, tam tikros gal tarnybos turi, bet jeigu tai yra neperžengiama Lietuvos įstatymų, vadinasi, tas koncertas gali vykti, arba jeigu tam tikros institucijos pradžiopsoja. Taip kad čia aš neturiu nuomonės. Aš nesu tiesą sakant, jeigu norėtų kažkas tai pastatyti tą klausimą labai griežtai, ar aš esu nusiteikęs absoliučiai uždrausti visą rusišką kultūrą?
Aš esu nusiteikusi ne tik, kad paklausi, bet ir laidos dalį tam paskirti.
Jo, tai aš nemanau. Aš turiu menį, aš labai suprantu, sakysim, vajų prieš tam tikrus su Rusija susijusius dalykus ir, sakysim, labai suprantu, jeigu yra pervadinamas rusiškas teatras kitu pavadinimu, arba kažkokia rusiška gatvė, nes taip pat sutinku, kad ta kultūra nieko nėra labiau išskirtinė negu daugybė kultūrų pasaulyje, bet tiesą sakant, man tas vajus, kad dabar būtinai neleiskime groti ten, nežinau, Čaikovskio ir taip toliau, nežinau, man atrodo jisai per toli. Tai yra privataus verslo ar privataus pramogų pasaulio reikalas. Jeigu operos baleto teatras nusprendžia, kad negrojam, tai okay, galim negroti, bet nemanau, kad tai turi būti kažkaip priima įstatymais ir taip toliau.
Trumpa pertrauka, paskui dar toliau apie kultūros kencelinimą.
Okay.
Ketvirtas ketvirtoji ir paskutinė mūsų laidos dalis su Marijonu Mikutavičiumi. Toliau kalbame apie kultūros kencelinimą. Bet prieš tai klausytojas Justas klausia, ar sutinkate su tuo, kad mąstymas plačiau tam tikra tema sulaukia neigiamos reakcijos iš visuomenės?
Žinoma, nes visuomeniai labai patinka kategoriški dalykai. Ir visuomeniai patinka dėl to, pavyzdžiui, politikai jais ir naudojas. Sakysim, koks nors Zuokas užkabina plakatą, kad štai bus miestas be kamščių. Ir jis puikiai suvokia, kad tas miestas nebus be kamščių, bet jisai žino, kad kategoriška nuomonė veikia. Tai taip, ir jinai iš tikrųjų veikia, bet aš nesu politikas dėl to, ir nesu propagandistas, dėl to kai kurios klausimus linkęs svarstyti iš abiejų pusių.
Mhm. Grįžtam prie kultūros kencelinimo. Kolega, jūsų kolega Andrius Mamontovas prieš 2 dienas Delfyje išspausdintame interviu sakė, jei nešate mirtį, mums nereikia tokios kultūros, raginantis ir ragino ignoruoti absoliučiai visą Rusijos meną. Iš prieš tai, ką jūs sakėt, suprantu, kad jūs nesat toks kategoriškas.
Aš galėčiau gal pasiremti tada, gerbiu Andriaus nuomonę, bet aš gal labiau laikyčiausi Kristinos Sabaliauskaitės, mūsų rašytojos nuomonę, kur man labai patiko jos interviu, barodas kalba kažkokia sakyta Europos parlamente. Kur tai sakė, mes kaip turim, gal žinoma, kai kurios ideologiškai netinkamus dalykus galbūt labai stipriai peržiūrėt, bet iš esmės tai neturi būti viskas ant karštos rankos, maždaug, kad šaukiant valio ar aura. Ir galbūt kaip tik reikia mums kai kurios dalykus labiau analizuoti, kad perprastume iš esmės, kas tą šalį ir kas tą tautą daro tokia, kokia jinai yra. Tuo labiau, kad, nežinau, žiūrėkit, aš, pavyzdžiui, puikiai suvokiu, kad gyvenimas rusų kultūros įtakoje padarė mums labai meškos paslaugą, turint omeny, kad mes per ilgai sėdėjome jų serialų, televizijos ir taip toliau. Ir aš galiu pasakyti pagal savo, ten, sakysim, gal giminės, kurie iš esmės nenorom arba iš viso net nebandė persitransformuoti, sakysim, į vakarietišką kultūrą ir taip toliau, ir žiūri tos filmus ir taip toliau. Ir per juos, ko gero, jie gauna tam tikrą įspūdį, kad ta šalis kažkuo tai tokia šauni. Ir tiesą sakant, taip, kaip pagalvoja, na, pavyzdžiui, ten iš artimųjų galiu pasakyti, nu va pažiūrėkit, va rusiški filmai, tai jie ten kažkokie
dvasingi,
gilus. Yra kažkokios pedagogikos, yra kažkokio pamokymo, o ne tai, kad jūsų ten tie vakarietiški visas pikšpokšt ir maždaug kažkas, tai viskas dėl pinigų. Ir šitaip žiūrint, kažkuria prasme gal yra tiesos, maždaug, nes tenai toksai yra kažkoks šaunus meškiukas, o čia yra tik tai merkantyliškas kažkoks vakarietis, kuris sprendžia problemas maždaug ginklais ir taip toliau. Bet čia yra bėda, todėl kad daugelį kultūros, kurios mes gauname vakarietiškos, jinai būtent ateina ta popkultūra ir užvečiama taip pat mūsų televizijos. Nepaisant to, kad ten yra siaubingai gražių filmų, tokių pačių dvasingų ir tokių pačių gilių ir kur kas gilesnių ir kur kas įdomesnių ir geriau nufilmuotų ir geriau suvaidintų ir siaubingais visais atvejais, bet tiesiog jie mums neateina. Ir aš suprantu, kad
o jeigu ir ateina, jie turbūt svetimi labai.
Kažkuria prasme taip, ir čia yra tas ypač vyresnės kartos bėda, kad mes per 30 metų nesugebėjom pabandyti jų performuoti maždaug kažkaip tai į kitą kultūrą. Mano karta, jinai buvo kažkaip elementariai peršoko, nes nepaisant to, kad taip, mes irgi dainuodavom kartais iš trijų muškietininkų kažkas dainas rusiškai, bet kuriuo atveju tu vis tiek gyvenai, žinojai, kad vakarų, pavyzdžiui, amerikiečių ar britų literatūra man visada atrodė geresnė, nes tas sumautas Doom and Gloom Dostojevskis. Arba tu visą laiką žinojai, kad roko muzika, Led Zeppelinai ar ten Rolling Stone'ai tau vis tiek yra įdomiau negu ten jų koks nors, ten, nežinau, kas ten Kirkorovas ar ten koks Vladimiras Bojarskis. Bet sakysim, vyresnė kartą to neturėjo ir mes čia padarėm didelę klaidą, kad buvom absoliučiai užleidę visą tai. Ir dėl to dalis visuomenės taip ir neperlipo maždaug į kitą atviresnį pasaulį, kad maždaug yra tos kultūros ir kitokios ir taip toliau, ir ten ir žmygo tai vietoj. Tai dabar, jeigu mes įsivaizduojam, kad visa tai, kas iš esmės buvo užmigdyta, staiga dabar pabandysime nukirsti ir maždaug daug išnaikinti. Nežinau, ar tai yra teisingas atvejis.
Kažkas sako, man labai patiko, kažkas apie tai sakė, nu, neikirskim, nei, tiesiog pristabdykime.
Tai aš įsivaizduoju, kad jinai šiaip jau po truputį stabdoma, bet tiesą sakant, nu, man atrodo, didžiausia bėda vis tiek yra televizijos, nes ten dabar kai kas ten persigrupuoja ant ukrainietiškų serialų, nors iš esmės jie kartais tokie patys kaip ir tie rusiški, kažkokie tai vėl banditai ir taip toliau, ir ten ta kažkokia banditiška romantika, bet kad mes ją ir taip jau pristabdėm realiai, aš net nebejoju, sakysim, žiūrėkit, pas mus netvažiuoja koks Gazmanovas, normalu, netvažiuoja kažkokie Kirkorovai ir taip toliau. Tas dalykas iš esmės labai aiškiai sudėlioja tam tikrus dalykus, bet yra kažkokie tai veikalai, kurie ateina iš šimtmečių glūdumos ir, sakysim, jie nieko neturi bendro nei su Ukrainos karu, nei tiesą sakant, aš nežinau, pavyzdžiui, ar muzikoje ten kokį nors tenai, nežinau, Ščelkunčiką tu ten žiūri, ar tu gali tenai išvelgti kokią nors ideologiją, sakysim, ten slavizmo arba didžiosios Rusų imperijos. Taip, kad kai kurie dalykai mano galva galėtų savo puikiausiai dalyvauti, jeigu mums atrodo, jeigu kas nors nori jos klausyti šiaip. Aš dėl to, aš sakau, aš asmeniškai pats dėl to niekai neturėjau problemos, nes nesu labai mėgėjęs didelis tos didžios rusiškos kultūros, bet aš puikiausiai suvokiu, kad kai kuriems žmonėm tai yra jų gyvenimo dalis ir dabar priversti Vilniaus intelektualą, dabar atimti šio, nežinau, ateiti su saugumo policija ir neleisti klausytis ten kokio nors ten Rachmaninovo kur nors namuose. Come on.
Come on. Žadėjau ir apie Vilnių, bet žiūriu, kad mes visiškai jau baigiam, tai Marijonai teks ateiti dar kartą pasišnekėti, kada nors vien tik tai apie Vilnių. Pats ne Vilnietis, bet sakė, patinka juo būti. Ir pabaigai, tai ar mylim mes tą Lietuvą?
Aš manau, kad kur kas daugiau, negu mes įsivaizduojam. Čia žinot, visi mes paburbam ir visi mes pašnekam. Bet tas pats, kaip mes kartais susipykstam su tėvais, arba susipykstam su antra pusė, arba susipykstam su savo vaikais. Bet esmė yra, kad visą laiką, po kiek laiko grįžti, atsiprašai, glostai galvą ir glaudi prie savęs. Taip kad, man atrodo, daugelį atvejų yra tai su Lietuva. Visi jos gal prie savęs neglaudžia, bet didžioji dalis, be jokios abejonės, jaučia ypač šilčiausius jausmus. Taip kad aš tuo nebejoju.
Tai gal dažniau mums tai reikia tiesiog atsiprašyti ir glausti ją prie savęs. Marijonai, dėkoju jums labai už pokalbį. Ačiū jums, mėly klausytojai, kad esate su Žinių radiju. Ir laida Labas Milda. Šiandien jums kalbėjo Marijonas Mikutavičius ir aš Milda Matlaitytė Feldhausen. Iki kito pirmadienio studijoje viešės Viktor Voroncov.